Чи скасувала Берлінська конференція БНР?
Ризький трактат 1921 року замацував поділ території Білорусі на східню і західню частки, що увійшли у склад двох різних держав – Совєтська Росія і Польщі. Отримавши за кошт гэта мір у польсько-російській війні, московські влади дали дозвол на обвяшчення БССР, але у складі тільки шести повітів Менської губерні. Смоленщина, Вітебщина, Гомельщина одійшли до Росії, Городзенщина і Берастейщина – до Польщі, Віленщина – до Литови. Урад Білоруської Народної Республіки, що не признавав ризьких погодненняв, публічно називаючи Росію і Польщу окупантами, послідовно виступав за об'єднання білоруського народу в одній державі. Існування на еміграції – гэта законна ўраду, што бараніў на міжнароднай арэне правы нашага народу, моцна раздражняла бальшавікоў. У 1925 годзе іх спецслужбы распрацавалі аперацыю па скасаванні Беларускай Народнай Рэспублікі і перадачы мандатаў ураду БНР у Менск. Бальшавіцкія агенты пачалі актыўную апрацоўку часткі сяброў рады, спасылаючыся на дасягненні беларусізацыі, абяцаючы тым, хто вернецца ў Менск, высокія пасады ў дзяржаўных установах. ЦК КПБ ухваліў гэтую працу і на адным з таемных паседжанняў нават выдзеліў на гэтую справу пэўную суму даляраў. Актыўным прыхільнікам вяртання ў БССР стаў Аляксандр Чвікевіч, старшыня Рады міністраў і міністр замежных справаў. Вышэйшымі органамі БНР на той час былі прэзідыум Рады Рэспублікі і Рада народных міністраў. Прычым прэзідыум меў большую вагу. Ягоны старшыня Пётр Крычэўскі меў паўнамоцтвы кіраваць таксама і міністрамі. 4 кастрычніка 1925 году Рада народных міністраў падала Крычэўскаму просьбу аб адстаўцы, якая была задаволеная. 12 кастрычніка у Берліне прайшла палітычная канферэнцыя, на якой адбыўся раскол урадоўцаў. На тых, хто прыняў умовы савецкага ўраду і згадзіўся ехаць на нацыянальную працу ў Менск, і тых, хто застаўся прыхільнікам ідэі незалежнасці беларускай дзяржавы ў этнаграфічных межах. На берлінскай канферэнцыі перамаглі прыхільнікі вяртання ў БССР, якія прызналі Менск адзіным цэнтрам нацыянальна-культурнага адраджэння і пастанавілі перадаць мандаты эміграцыйнага ўраду ўраду БССР. Гэтая акцыя была шырока разрэкламаваная ў друку савецкай Беларусі. Але прэзідыум Рады, будучы найвышэйшым кіраўнічым органам, не пагадзіўся з ліквідацыяй БНР. У лістападзе у газетах Чэхаславаччыны з'явіліся паведамленні, падпісаныя старшынёю прэзідыума Рады Пятром Крычэўскім, у якіх ён пераканаўча давёў несапраўднасць абвешчанай у БССР самаліквідацыі БНР. З тае прычыны, што значная частка ўрадоўцаў паехала ў Менск, была зробленая рэарганізацыя кіраўніцтва БНР, уведзена пасада прэзідэнта. Першым прэзідэнтам стаў Пётр Крычэўскі. Інстытуцыя прэзідэнцтва захавалася да нашага часу. Сёння прэзідэнтам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі з'яўляецца Івонка Сурвіла.